кепкілер Азаматлы Радиосы. Эфиріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 17 декабрі, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнделігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Левапты мұғалімдердің кезекті оқытушылығы яда дияр. Мәжбүр рәхмет басшысы Йокорлония. Тәлім мүнасибетлі кешірілген шаралары даярлықтар басталды. Талиптер бұлары қарғы құрлығы атландырды. Трамп Украина Алласының олқылардан хас яқынлығын айдия. 5-ші мадда мендеш қоқсылық кепілліклері барыда мағлұматлар чыққар ва бейлік тәдәліклер. Олары соң қабарлардың ле. Олар білен сілімен, Йоқшын Аны ұрған танше дейін. Украинаның президенті Владимир Зеленский Берлинне кечирилген кепилешкелерден соң Киевдин Донбассы Рус территориясы өкмүнүнө де юре яда де факто көрүнүшүнө ыкрар этмежектигин территориал маселе боюнча кеңейт аралашып казанылмагынын айтты. Украинская правда бу хабар анын сөздөрүнө салгыланып чап этти. Зеленскийнин сөздөрүнө көрө, Орусиянын Донбасс барадагы позициясы үйткөмөдү. Сиз олорун биздин Донбассыбызды алмак Ислиянныңы білярдыңыз. Біздің полициямыз амали, практики, реалистик көй адалатли. Біз оның тарапынны дұриярсы ве өз Донбасымызды бермек ислемеярсы. Американлар алалышық тапмаг ислиярлар. Олар еркін ақтысади зоны дөретмегі теклив едерлер. Мен ені дәвіргедек нұғтыярын. Еркін ақтысади зоны Русия Федерациясының елбасшылығынны болмогы аңлатмайар деп Украинаның президент айтты. Рус дроны 16-ci декабра geçilýän gece Zaporijjanyň merkezindäki 9 gatly ýaşaýyş şaýyna hüjüm edip 3 adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy diýip Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlar gurulugy habar berdi. Jaýyň 5-nji we 6-njy gatlarynyňki 4 kwartirany ot ýalyn gaplap aldy. Ýangyn 120.4 metr meýdany tutdy. Ýangyn sönürildi. Gurulugyň psihologlary 10 adama lukmançylyk kömegini berdiler. Sowet administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorovyň sözlerine görä 49 adam zarvurlan yerde işleyen hünermenlere yüz tuttu. Olar öylerine yeten ziyan varada havar verdiler. Bu adamların 19'su maiplik mecbur bosunluğu için hükümet kümöklerini alayan adamlar deyip Fyodorov etti. Dron Zaporijja sewtinde hereket edýän mikroavtobusa hem hüjüm etdi. Yaralanan bolmady Fyodorov sözüniň üstüne getirdi. Russiýa bir gezäniň dowamyna Ukraina 2 sany Iskander M ballistik raketasy türli görnüşli 97 dron bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň howa güýçleriniň maglumatyna görä 63 dron urulup kaçırıldı. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 15. dekabrda Britanya'nın BBC teleyayılımına karşı kadiyet işini koydu. O bu korporasyonu tökmeçülüklü mağlumatları yayratmakta ipliyar ve yetirilen diyanın ögözünü 10 milyar dolar meçhörünü cerime tölemeğini talep ediyor. Trump kadiyeti veren şikayet ardasında BBC'nin 2024. yıldaki prezident sayılarlarından bir hepte ön efire verilen programmada onun 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda Aktamyň daşyndaky gollugçularyna ýüzlenip eden çykyşyny Kongress binasyna hüjüm etmek çagyrşy hökmünü görkezmek üçin Bill Cassen finansyk edenligini we çykyşyň protestleriň parahatçylyklu bolmagyny barada aýdylan bölegini programmanyň efire berilen wersiýasyndan kesip aýranlygyny öňe sürýär. Donald Trump BBC-niň hereketlerini saýlawyň gidişine gatnaşmak we onuň netijesine prezident Trumpyň diýanyny Tesir yetirmek sinan su hükmünle hasiyetlendiriyar. Energetika ministri Erlan Akgenjenov Kazakistan'ın Türkmenistan, Oğuzhan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisi taslanmasına katnaşmağı şeyledi. Kalkınç gaz yatağını özleştirmek boyunca Türkmen taraf bilen geçiriyen gepleşiklerinin gidişi var adı gurrun verdiyip Kazinform agentliği haber veriyor. Bu gurrun Kazakistan'ın topuk taslanmasına 30 götürün pay bilen paydar hükmününe koşulmak meyil namaları bilen bağlanışıklı. Hedrecenli biz hiç il cevap almadık. Ne Türkmenistan ne de beylaki potensial hizmattaşlardan neyip Akgenjenov jurnalistlerle duguşlukta etdi. Havarlardan belli bolşuna göre Astana topuk taslamasının kuruluşuna katnaşmak etliyenliğine aydıp 2024 yılın Aktyavr ayına Kazakistan Uganistan Business Forum'unu Türkmen taraf bilen gepleşiklere başladı. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlar dinlediniz.